Sankt Peterburgdagi millatchi tashkilotlar 3 nafar o'zbekistonlik bilan bo'lgan mushlashuvda halok bo'lgani aytilayotgan Zenit futbol klubi fanati Roman Lovchikov xotirasiga bag'ishlab 27 oktyabr kuni o'tkazilishi kutilayotgan ommaviy yurishga odamlarni da'vat etmoqda. Turli ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan xabar va ma'lumotlarda Lovchikov o'limiga milliy tus berilib, qotillik o'zbeklar tomonidan sodir etilganiga urg'u berilmoqda. Kuzatuvchilar bunday shovshuvning ko'tarilishi ortidan Peterburg va Rossiyaning boshqa shaharlarida mehnat muhojirlariga nisbatan zo'ravonliklar soni oshib ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Rossiya madaniy poytaxti hisoblanmish Sankt-Peterburgdagi yurishda Ruskiy harakat, Rus imperiyasi harakati, DPNI, Rus jamoatchilik harakati va boshqa millatchi guruhlar ishtirok etishini e'lon qildi. Ayni paytda mahalliy politsiyachilar Sankt-Peterburgda ham o'tgan yili Moskvada Manejnaya maydonida ro'y bergan voqealar takrorlanishi mumkinligidan xavotirda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Rossiya Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha bosh boshqarma rahbari muovini polkovnik Sergey Kapitonov, muhojirlar va mahalliy yigitlar o'rtasidagi janjal na sportga va na biror millatga aloqasi borligini ta'kidlaydi.
Расследуется еще дело. Причина бытовой характер носит, не связано со спортом, как бы. Ну, у нас есть такие данные, что от никакого тут национального подоплеки.
Тергов davom etmoqda, ammo hozirdan aytishim mumkinki, mushlashuv sababi maishiy xarakterga ega va mutlaqo sportga aloqasi yo'q. Shuningdek, bu janjal mushlashganlarning millatiga taalluqli tomon ham bo'lmagan aniq. Shunga qaramasdan, o'zbekistonliklarning 3 nafari ham qo'lga olindi, dedi tergov bo'limi xodimi Sergey Kapitonov. Peterburg tergov boshqarmasi rasmiysiga ko'ra, 18 oktyabr kuni kechasi soat 10 larda 3 nafar O'zbekiston fuqarosi, 41 yoshli Ikrom Roziqov, uning ukasi 33 yoshli Nizom Roziqov va 32 yoshli Ma'mur Qudratovlar bilan 4 nafar mahalliy fuqaro o'rtasida janjal kelib chiqqan. Janjal payti Ikrom Roziqov mahalliy yigitlardan birini metal truba bilan urgan. Zenit futbol klubi fanati 22 yoshli Roman Lovchikov keyinchalik olgan jarohati natijasida uyiga yetmasdan o'lgan. Mahalliy fuqarolardan yana biri Roman Fyodorov jarohatlanib shifoxonaga yetkazilgan. Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar jamiyati raisi Aljon Haydarov mushlashuvni aynan rus yigitlari boshlaganini aytadi.
Ular boshlagan. Они зашли, они работали внизу там. Устраняли трубы, там где-то течь была. Они зашли, хотели подраться. Четвером напали на наших.
O'zbek yigitlar podvalda trubalarni sozlayotgan bo'lgan. Bular esa podvalga kirib mushlashgan. Nega podvalga tushadi urushkisi kelmasa? Bu yigitchalar 4 kishilashib biznikilarga tashlangan. Janjal paytida bittasi truba bilan boshiga bexosdan urib qolgan. Ular o'zini o'zi himoya qilgan. Agarda ruslar mardikorni o'ldirib ketganda edi, bu normal holat sifatida qabul qilinardi, dedi Aljon Haydarov. 4 mahalliy yigit va 3 o'zbek o'rtasidagi mushlashuv payti o'zbeklar jarohat olganmi yo'qmi? Bu haqda Sankt-Peterburg tergov boshqarmasi saytida biror ma'lumot berilmagan. 22 oktyabr kuni Peterburgning Neva tuman sudi Ikrom Roziqov, Nizom Roziqov va Ma'mur Qudratovlarni hibsda saqlash muddatini uzaytirdi, deydi Ozodlik radiosiga sudya Arina Galtseva.
Арестовали. Пока на 2 месяца, дальше видно будет.
Hozircha ular 2 oyga qamaldi. Keyin esa ma'lum bo'ladi. Buni tergov ishlarini olib borayotgan tergov qo'mitasi vakillari hal etadi, dedi yana bir oylik qamoq muhlatini qo'shib aytishni unutgan sudya Arina Galtseva. Roman Lovchikov o'limi bilan bog'liq vaziyat Rossiya jamoatchiligida millatchilik kayfiyatining ko'tarilayotganini anglayotgan Zenit futbol klubi fanatlari va Romanning do'stlari o'zlarining rasmiy Landskrona saytida 27 oktyabrdagi millatchilar yurishlarida ishtirok etmaslikka chaqirdi. Bu odamlar va tashkilotlar kim ekanligi va nima maqsad ko'zlayotganini anglash qiyin emas. Ishoning, Romanning oilasi va do'stlariga ularning hech qanday aloqasi yo'q, deyiladi Zenit fanatlari saytida chiqarilgan murojaatnomada. Hibsga olingan o'zbekistonliklarga nisbatan esa Rossiya jinoyat kodeksining 111-moddasi 4-chi qismi, ya'ni shaxs o'limiga sabab bo'lgan qasddan sog'ligiga zarar yetkazish bo'yicha jinoiy ish ochildi. Bu moddaga ko'ra, hibsda qolayotgan O'zbekiston fuqarolariga 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.